šī gadījumā mēs tieši varam runāt to, ka saņemot signāls no iedzīvotājiem un no pašvaldības, valsts vidas dienesta vadītājs Koļegovs tiešā vadībā veic visas nepieciešamās lietas, ierosina administratīvo lietu, lai šo situāciju novērstu. Tas viennozīmīgi ir bijis noziedzīgs nodarījums, ka šāda lieta šeit ir izveidota bez nekādas likumīga pamata. Līdz 15. jūnijā viņam bija uzdots šos visus atkritumus izvest. 18. jūnijā notika tīša dedzināšana. Šobrīd ir ierosināts krimināla procesa pēc 4 dažādiem pantiem, gan par vidas, gan par gaisa piesāņošanu, gan par tīšu mantas bojāšanu, gan par atkrituma aprits likuma neievērošanu.
To šobrīd jau tā droši var teikt, ka tīša dedzināšana. Tas ir,
nu, tas ir informācija no policijas. Nu, šobrīd policija veic visas nepieciešamās darbības.
Bet ņemot vērā to, ka šis tomēr nav vienīgais nelegālās izgāstos gadījums, un bet, šī kontrola tomēr ir, nu, acīm redzot, bijusi ar robī.
Jebkura nelegālā glabātuva, tas ir krimināls noziegums, tas ir noziedzīga rīcība. Ja jums ir informācija vēl par kādu nelegālu glabātuvu, dodiet ziņu.
Pilnīgi pareizi, bet tātad, ja šāda te vieta eksistē, un cik es sapratu, tas tarp Jūnās dome un kolēgos konis vadītu iestādi tomēr ir bijusi kaut kāda līmeņa saraksta oficiālāk vai neoficiālāk jau pirms tam, tad jautājums tomēr ir, vai jūs uzticaties kolēgos kundzei un viņas vadītā iestādē?
Kolēgos kundzes rīcība tieši noved pie tā, ka šī lieta tika atklāta, tika nofiksēta visa šī nelegāla atkrituma apraita. Šobrīd valsts vidas dienesta rīcībā ir ļoti liela apjoma informācija, ir šī lieta identificēta, ir skaidrs, cik lielā apjomā tur ir piedalījušās dažādas personas. Nu, man, diemžēl, nākās lasīt dažādos medijos, kad pat legālu uzņēmumu vadītājs saka, ka viņi esot jau 3 gadus zinājuši par to. Tad jautājums ir par to, ar kādu atbildību viņi izturās pret savu darbu, ja vienkārši pievēr acis un nedod informāciju atbildīgajām institūcijām, lai šādas noziegumus varētu atklāt.
Bet viņas inspektori nebrauc tur garām? Viņu maršrutos neiet kaut kā tā, ka viņi kaut ko redz, ka tur kaut kas tāds aizdomīgs ir. Viņi
jo šķiet, turpat blakus ir vēl viena lielā izgāstuva.
Nē, nu, tanī brīdī...
Legālā.
Tas ir pavisam citu vietu, bet kā jau tika minēts, kad bija iedzīvotājs sūdzība, tad valsts vidas dienas tur bija un to nofiksēja. Pirmās sūdzības bija par šo vietu bija augustā, pašvaldība policija sastādīja protokolu, pašvaldība policija rīkojās ļoti atbildīgi, bet, diemžēl, tanī brīdī, kad šis protokols nonāca Jūrmalas pilsētas administratīvajā komisijā, administratīvā komisija vairāk ieklausījās šī uzņēmuma advokātos, kas apgalvoja, ka tie nav atkritumi, bet ka tās ir izēvielas. Es domāju, ka šī brīdī, protams, pašvaldības administratīvajā komisijā bija tieši jāpieaicina valsts vidas dienas vismaz inspektors, ja nekāds eksperts, lai precīzi novērtētu, kas tur ir par situāciju.
Bet jautājums jau ir par to, ja ir šāds gadījums bijis, kā darīt tā, lai šāda situācija nebūtu, respektīvi, lai nekrātos kaut kādi atkritumi lielā daudzumā kaut kur, ko var darīt vidas dienas?
Likumdošana paredz, ka par šādu atkrituma aprīces likuma pārkāpumu ir 7 gadi un probācijas laiks 3 gadi. Organizētā grupā, man liekas, pat vairāk.
Bet lai nenonākt līdz tam, ka tas sadeg un tāpēc tam ir krimināla procesa, varbūt preventīva.
Es domāju, ka pašreizējā likumdošana pietiekam barga un es ceru, ka policija šo procesu novadīs līdz galam, līdz tiesai un vainīgie tiks sodīti.
Ministrs kungs, kāds ir jaunākās ziņas, vai izdosies piedzīt šo lielo naudu, kur valdība piešķīra 700 000 eiro par teritorijas
sakošanu? Tā kā visi 700 000 netika izmantot, tik izmantot mazāk līdzekļi, un, protams, arī valsts vidas dienas ir pieteicis arī savu prasību, ka kā cietusī pusi par šīs summas, tā sakot, arī atgriešanu. Nu, šobrīd, kā jau es teicu, notiek izmeklēšana, tiek precizēts, kurš un kas un kā tur piedalījies.
Bet jūs prognozes izdosies šo naudu valstī atgūt?
Es domāju, ja spriežot pēc tās
informācijas, būs ar galiem un nebūs no kā
spriežot pēc tās informācijas, kas ir valsts vidas dienesta rīcībā, pēc visu šīs dokumentācijas, kā šie atkritumi ir vesti, un no kurienes un kādas personas tur bija iesaistīts, uzrādīts par saņēmējiem, no šo cilvēku loks ir ļoti liels, es domāju, pret, iespējams, pret atsevišķiem no viņiem arī varētu vērsties.